makikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminawa. Miyerkules na sad mga higala, Marso 21, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Tatlong mga sundalo ang nasugatan matapos masabugan ng landmine na pinaniniwalaang itinanim ng mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA sa bayan ng Pantukan, lalawigan ng Compostela Valley kahapon ng umaga. Ayon sa ulat mula sa Eastern Mindanao Command o EastMINCOM ng Armed Forces of the Philippines, dumadaan sa bahagi ng Sityo Lawaan, Barangay Kingking ng Pantukan, ang mga tropa ng 46th Infantry Battalion sakay ng KM-450 military truck nang pasabugan ang mga ito bandang alas 5:30 ng umaga. Galing sa security at combat operation ang mga sundalo at pauwi na sa kanilang kampo nang mangyari ang insidente. Kinilala ang mga nasugatan na sina Corporal Michael Tabanao at kapwa Private First Class Albert Cajepe at Jerome Peñaranda ng 46IB ng Philippine Army. Kaagad dinala ang mga sugatang sundalo sa Compostela Valley Provincial Hospital pero inilipat ang mga ito sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City para mas magamot ng maayos. Sa muling kinondina ni Major Ezra Balagte, ang tagapagsalita ng EastMINCOM, ang paggamit ng NPA ng landmines dahil sa paglabag sa United Nations Convention at ang posibilidad na may madamay na mga sibilyan sa naturang mga pag-atake. Nilinaw nito na sa kabila ng pangyayari ay hindi natitinag ang kanilang mga tropa at magpapatuloy ang kanilang mga kampanya laban sa NPA. Tutulong na rin ang Moro National Liberation Front o MNLF para mabantayan ng maayos mula sa mga bandido at iba pang mga armadong grupo ang mga karagatan sa hangganan ng Pilipinas at ng bansang Indonesia. Ayon kay MNLF Founding Chairman Nur Miswari, nagpaabot na ng kahandaan ng kanilang pamunuan na makilahok sa sabayang pagpapatrolya ng mga karagatan na pangungunahan ng 10 mga barko. Kalahati ng mga tripulante ng barko ay magmumula sa hanay ng MNLF at ang kalahati naman ay mula sa sandatahang lakas ng Indonesia. Kasalukuyan na anyang inaayos ang mga mekanismo para sa naturang kooperasyon na suportado din ng pamahalaan, partikular ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa paliwanag ni Miswari, ito ay isang paraan para mapigilan ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhan na ang layon lamang ay magkawatak-watak ang mga bangsa Moro. Partikular dito ang umano'y mga tagasunod ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS na nagmula sa Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Morocco, Iran at iba pang mga bansa. Nanawagan ito sa mga kapwa bangsa Moro na huwag nilang hahayaang masira ng mga maling paniniwala ang kanilang hanay at labanan ang anumang pwersa na magtatangka nito. Nasa 49 na resorts at restaurant sa Siargao Island ang nakitaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga paglabag sa mga batas at regulasyong pangkalikasan na. Ayon kay DENR Secretary Roy Simato, nakatakda nilang padadalhan ng mga notice of violation ang mga lumalabag na resorts at restaurant na pawang nag-ooperate ng walang sewage treatment facilities at Environmental Compliance Certificate o ECC. Kinakailangan anyang bigyan ng agarang pansin at ayusin ng mga may-ari ang naturang mga problema para mapanatiling malinis at maayos ang surfing capital ng bansa. Sinabi ng opisyal na isa sa yaman ng bansa ang Siargao pagdating sa turismo at kailangang magtulungan ang lahat para mapreserba at maprotektahan ito. Target ng DENR na maisilbi ang lahat ng notice of violations bago magtapos ang buwan ng Marso. Pag-aaralan naman ng ahensya kung kinakailangang iangat ang problema sa Siargao sa Pollution Adjudication Board. Una nang nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang ipapasara ang ilang mga popular na destinasyon ng mga turista sa bansa kagaya ng Boracay, dahil sa malawakang paglabag sa mga batas at regulasyong pangkalikasan na, maliban sa Boracay at Siargao, sinimulan na ring suyurin ng ahensya ang mga pangunahing destinasyon kagaya ng Pagudpod sa Ilocos Norte, Panglao Island sa Bohol at El Nido sa Palawan. Mahigit 300 residente mula sa ilang barangay sa bayan ng Aloran, lalawigan ng Misamis Occidental ang nagsilikas dahil sa bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng militar at hinihinalang mga membro ng rebeldeng New People's Army o NPA. Ayon kay First Lieutenant Paulo de la Paz, ang Civil Military Operations Officer ng 10th Infantry Battalion ng Philippine Army, nakasagupa ng kanilang tropa ang nasa 20 hanggang 40 mga miyembro ng NPA sa barangay Sinampungan nitong Lunes ng hapon. Una dito ay nabawi ng mga sundalo ang nasa 12 sako ng bigas na para di umano sa mga rebeldeng NPA. Batay sa ulat, dadalhin sana ang mga bigas sa kalapit na barangay Rojas at gagamitin sana sa 49th na anibersaryo ng NPA sa Marso 29. Sinabi ni De La Paz na bago ang sagupaan ay nakatanggap sila ng ulat mula sa mga sibilyan hinggil sa presensya ng mga NPA sa ilang bahagi ng Alorana. Nagbigay na ng clearance ang militar kahapon para sa pag-uwi ng mga nagsilikas na nagmula sa barangay Manampong, Macobon at San Pedro. Nakapag-abot naman ng tulong ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Aloran para sa mga apektadong residente. Formal nang kinilala ng lungsod ng Davao bilang lokal na bayani si Dato Bago ang magiting na tagapagtanggol ng lugar noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa bansa. Ipinasak kahapon ng Konseho ng Lungsod sa 3rd at huling pagbasa ang isang ordinansa na nagdedeklara kay Dato Bago bilang bayani. Ayon kay Davao City Vice Mayor Bernard Alag, panahon na para kilalanin at bigyan ng tamang parangal ng lungsod si Dato Bago para sa kanyang naging sakripisyo para maprotektahan ang lugar laban sa mga Kastila. Si Dato Bago ay isa sa mga lokal na lider ng mga komunidad sa palibot ng Davao Gulf na nanindigan at nakipaglaban sa mga Kastila. Dahil sa kanya, ilang taon ding hindi napailalim sa kontrol ng mga Kastila ang ngayon mga lugar na sakop ng lungsod ng Davao. Una nang nanawagan sa pamahalaang lungsod ang mga kaanak ni Dato Bago na maideklara na ito bilang lokal na bayani. Sa ngayon ay nakapangalan kay Dato Bago ang taunang parangal na ibinibigay ng lungsod para sa mga natatanging Davaoenyo. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
SBS.com.au/Filipino.